Poštovani slušalci, pratite program radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 20. novembar. Ekipa televizije N1 napadnuta kod čatorskog naselja pristalica vlasti u Beogradu. Vanredni izbori na Kosovu zakazani za 28. decembar. Nemačka ambasada u Sarajevu šokirana SS šlemom koji je ministar BiH poslao OHR-u. Rusi pregovaraju sa tri partnera o prodaji udela u NIS-u, kaže Vučić. Sastanak Zelenskog sa američkim zvaničnicima odbrane usred izveštaja o kontroverznom mirovnom planu. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti. Vlada Crne Gore donala je odluku o zaduženju duplo većem nego prethodne godine. Šta o tome kaže ekonomski analitičar Mirza Mulešković?
Upravo kako ranije, tako i sad imamo model da stara dugovanja vraćamo isključivo iz novih dugovanja, iako smo imali rekordne prihode, što jasno ukazuje na apsolutni rast javnog duga u Crnoj Gori.
Čućete i kako generacije rođene nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma danas gledaju na ovaj dokument koji je okončao četvorogodišnji rat u BiH, ali i institucionalizovao etničke podele. Ela Ljubić iz Mostara.
Škole i dalje nisu spojene administrativno i tako odvojene po dva nastavna programa, većinom na potpuno suprotnim stranama od rada.
O ovim i drugim temama u narednih nešto manje od pola sata.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Jedan muškarac napao je ekipu televizije N1 koja je snimala prostor nedaleko od Skupštine Srbije i šatorskog naselja u kojem se nalaze pristalice vlasti, saopštila je ta televizija. Novinarka te kuće Maja Nikolić izjavila je da je njoj i snimatelju na očigled policije prišao muškarac koji im je rekao da ne mogu da snimaju, zatraživši da ugase kameru, nakon čega ih je napao.
Onda smo mi rekli da se mi nalazimo na javnoj površini i da imamo pravo da snimamo i u šatorsku nasobinu, a da imamo pravo i da snimamo ljude koji izlaze odatle. I onda je on otišao, pa se onda vratio i onda je usledilo to. Nakon toga sam ja bukvalno trčići otišla do policije koja se nalazila na, ne znam, 5 metara od nas. Su bila dvojica policajca, dva policajca su bila tu. Desetak njih, pošto je bila nekakva smena štalije, su bili pored. Ja sam gotovo urlala: policijo, reaguj. I ništa.
Novinarka televizije N1 Maja Nikolić o napadu na nju i njenog kolegu ispred šatorskog naselja poznatog kao Ćaciland.
Bivši pripadnici paravojnih formacija iz 90-ih, članovi ultradesničarskih grupa pa i osuđivane ubice, primećeni su proteklih nedelja i meseci među pristalicama aktuelne vlasti u Srbiji. Prema istraživanju Radija Slobodna Evropa, lica sa kriminalnim dosijejima pojavljivala su se na skupovima vlasti, kao obezbeđenje ispred stranačkih prostorija vladajuće Srpske napredne stranke i u improvizovanom šatorskom naselju ispred Skupštine Srbije, takozvanom Ćacilendu. Ovaj kamp u kojem su od marta smeštene pristalice režima formiran je kao odgovor vlasti na masovne studentske i građanske proteste koji se održavaju širom zemlje zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu i sumnji na korupciju. Kamp se nalazi u centru Beograda, između najvažnijih državnih institucija, Skupštine, predsjedništva i gradskog parlamenta, i blokira deo jednog od najvećih gradskih bulevara. Iako su policajci raspoređeni oko kampa, na napade okupljenih na antivladine demonstrante i novinare nije bilo reakcije. Iz policije i vladajuće Srpske napredne stranke sa Radio Slobodna Evropa nisu odgovorili kako su se lica sa kriminalnim dosijejima našla u ograđenom prostoru koji predsjednik države naziva simbolom slobode, kao i da li su u blizini tog prostora građani bezbedni. O licima koja borave u Ćacilendu, a koja su osuđivana za najteža krivična dela, o njihovim ratnim biografijama, vezama sa režimom i desničarskim organizacijama, čitajte više na radioslobodnaevropa.org.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani izjavila je u četvrtak da je odlučeno da će vanredni izbori biti održani 28. decembra. Tokom konferencije za medije, nakon sastanka koji je ranije tokom dana održala sa predstavnicima političkih partija, Osmani je rekla da je 8 partija bilo za datum 28. decembar. 5 za 21. decembar, a tri partije su navele da im odgovara bilo koji datum. Lokalni izbori još nisu završeni u pogledu procedure sertifikacije. Pre početka kampanje postoji niz koraka kao što su registracija subjekata i koalicija, sertifikacija kandidata, izvlačenje žreba i druge radnje. Osim toga, potrebno je najmanje 2 sedmice da se omoguće glasanje izvan zemlje, a prema zakonu građanima koji žive van Kosova mora se dati najmanje 15 dana roka za prijavu i registraciju za glasanje, rekla je Osmani. Osmani je naglasila da kao predsjednica Kosova ima obavezu da odredi najduži, a ne najkraći rok, kako bi se otklonili neki od izazova brzog organizovanja izbora, ocjenjujući kao nesreću što zemlja ponovo ide na parlamentarne izbore. Lider pokreta Samoopredeljenje, Albin Kurti, pozdravio je određivanje 28. decembra kao datuma za održavanje izbora, nazivajući ga najprikladnijim datumom. Istovremeno moramo osigurati da državne institucije imaju dovoljno vremena da izvrše sve neophodne pripreme kako bi izborni proces bio uredan, fair i demokratski, napisao je Kurti u objavi na Facebooku nakon što je Osmani odredila datum izbora. Sastanak predstavnika parlamentarnih stranaka sa predsjednicom Kosova održan je dan nakon što je potpredsjednik pokreta Samoopredeljenje Glavko Njufca neuspešno pokušao da obezbedi potrebne glasove za formiranje nove vlade. Prethodno, ni lider Samoopredeljenja, Albin Kurti, nije uspeo da formira novu vladu krajem oktobra. Kosovo zbog toga i dalje ima vladu u tehničkom mandatu od parlamentarnih izbora održanih 9. februara.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana. Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan. Vaše je samo da kliknete na slobodnaevropa.org.
Nemačka ambasada u Bosni i Hercegovini saopštila je da je duboko šokirana pismom i paketom koje je Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, uputio visokom predstavniku međunarodne zajednice u BiH Kristijanu Šmitu. Košarac je na društvenim mrežama objavio da je na adresu visokog predstavnika poslao, kako se izrazio, pismo okupatoru sa vrećom u koju je stavio šlem nemačke vojske iz Drugog svetskog rata sa oznakom zloglasne paravojne organizacije SS. Šmita je, pored ostalog, nazvao poštovaocem tradicije nacističke vojske. Poređenja formulacije i postupci koji su sadržani u ovom pismu su neprihvatljivi i potkopavaju dostojanstvo političkog dijaloga. Izjednačavanje Kristijana Šmita sa nacionalsocijalističkim režimom predstavlja ozbiljno minimiziranje zločina nacionalsocijalizma i u krajnjoj meri je neprimereno, navela je nemačka ambasada u BiH, izrazivši podršku visokom predstavniku.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u četvrtak da ruski vlasnici pregovaraju o prodaji svog udela u naftnoj industriji Srbije sa tri partnera. Vučić je naveo da će ovih dana razgovarati sa predstavnicima američke administracije kako bi se izdejstvovala licenca za nastavak rada NIS-a i rafinerije u Pančevu, dok se prodaja naftne kompanije ne okonča. On je odbacio navode da će pare za kupovinu NIS-a dati Srbija, a da vlasnik bude neko drugi.
Mi ne možemo čak ni da insistiramo na pravu preče kupovine, što uvek kao manjinski partner imate pravo. Zato što će vam Rusi reći, pa slušajte ljudi, nije ovo dobrovoljna prodaja, već je prinudna prodaja. Ja znam sa tri partnera sa kojima oni pregovaraju. Da li će da završe posao sa nekim ili ne, vidjet ćemo. I ja se nadam da hoće.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Vlada Crne Gore usvojila je predlog budžeta za narednu godinu od 3,77 milijardi evra i odluku o zaduživanju od 3,23 milijarde evra, što je deo opozicije ocenio kao moguće istorijsko zaduženje države. Lela Šćepanović ima više detalja.
Ministar financija Novica Vuković je saopštio da je vlada Crne Gore usvojila prijedlog budžeta za narednu godinu u iznosu od 3,77 milijardi eura i odluku o zaduživanju od 3,23 milijarde eura. Vuković je insistirao tokom predstavljanja na podatku da će zaduženje za 2026. biti 710 miliona eura. On je dodao i moguća zaduženja 2 milijarde za kapitalne projekte i milijardu za vraćanje dugova i obezbjeđivanje fiskalne rezerve do 2028. Nekadašnji član Saveta Centralne banke Crne Gore i poslanik opozicione Demokratske partije socijalista Nikola Milović je u komentaru na mreži X naveo da Crna Gora ulazi u 2026. sa istorijskom mogućnošću zaduženja do 3,23 milijarde eura.
To je skoro jedan cijeli budžet u jednoj godini. Država nastavlja da živi na tuđi račun. Ovo nije fiskalni rizik, već alarm.
Naveo između ostalog Milović i ocijenio da građane ne čeka stabilnost.
Već više poreza, manje sigurnosti i rastuća neizvjesnost. Bez dubokih reformi ulazimo u spiralu iz koje se ne izlazi bez ozbiljnog socijalnog udara.
Napisao je Milović. Da građane treba da zabrine ekonomska politika vlade smatraju i u opozicionom pokretu URA.
Vladi se daje mogućnost zaduživanja od 3,23 milijarde eura, što je zabrinjavajuće jer smo već prezadužena država.
Ocijenio je poslanik URE Miloš Konatar. Od izbora vlade premijera Milojka Spajića oktobra 2023. javni dug države je veći za 773 miliona eura. Podaci su ekonomske savjetničke kompanije Fidelity Consulting. Navode da je to povećanje od 20% u poslednje dvije godine. Inače, javni dug Crne Gore u junu bio 4,76 milijardi eura, odnosno 60% bruto domaćeg proizvoda. Ministar Vuković je najavio od 2025. do 2028. pokretanje velikog investicionog ciklusa. Citiram, u tom periodu prema projekcijama privredni rast će biti 3,2% godišnje, a stopa inflacije stabilna od 2,5% godišnje. Kraj citata. On je rekao i da je moguće novo zaduživanje isključivo za razvojne projekte i otplatu duga u 2027. i 2028. Iz njegovog resora su naveli da sljedeće godine treba platiti 383,6 miliona duga, 27. još milijardu i 200 miliona, a 2028. skoro 339 miliona. Precizirali su da je ostavljena mogućnost zaduženja države do 1 milijarde isključivo za stvaranje fiskalne rezerve. Ekonomski analitičar Mirza Mulešković sa aspekta strategije upravljanja javnim dugom za Radio Slobodna Evropa kaže da je činjenica da taj dug raste.
U apsolutnim vrijednostima raste i do 2027-2028. godine će biti skoro 6 milijardi. Uvijek treba podržati zaduženje koje se odnose na kapitalne projekte, jer upravo kapitalne investicije jesu one koje donose stvaranje novih ekonomskih vrijednosti, nove ekonomske mogućnosti.
A rekao je Mulešković, koji smatra problematičnim što Crna Gora ne razvija ekonomiju i ne vrši njenu diversifikaciju kako bi mogla, kako kaže, vraćati dugovanja u budućnosti.
Upravo kako ranije, tako i sad imamo model da stara dugovanja vraćamo isključivo iz novih dugovanja, iako smo imali rekordne prihode i sve ono što smo mogli da čujemo u dijelu javnih financija kao pozitivno, mi nismo vratili stara dugovanja iz tekućih prihoda, već ih vraćamo iz zaduživanja i vraćamo ih iz skupljih zaduživanja, što jasno ukazuje na apsolutni rast javnog duga u Crnoj Gori.
To što se kapitalni projekti i otplata starih dugova dominantno vrše iz novih zaduživanja, Mulešković smatra pokazateljem da crnogorska ekonomija ne radi dovoljno brzo da se stabilizuje javni dug.
Da naša ekonomija ne radi dovoljno brzo kako bi se taj dug stabilizovao. Opet kažem, ukoliko se zadužujemo za kapitalne projekte, to ne mora da znači da je loše, ali jeste problematično upravo iz razloga ukoliko mi ne stvaramo mnogo više da bi određeni starih dugovanja vraćali iz tekućih prihoda.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski trebalo bi da se sastane sa visokim zvaničnicima Američkog ministarstva odbrane usred medijskih izveštaja da su Moskva i Vašington izradili mirovni plan koji predviđa velike ustupke Ukrajine. Istovremeno iz Brisela poručuju da se mir u Ukrajini može postići samo uz učešće Evropljana i Ukrajinaca. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Kijev bi trebalo da odustane od dela svoje teritorije i naoružanja prema novim predlozima koje su, kako se navodi, izradile Sjedinjene Američke Države radi zaustavljanja rata u Ukrajini. Američki predlog navodno uključuje i smanjenje veličine ukrajinskih oružanih snaga te prihvatanje smanjenja američke vojne pomoći koja je bila ključna za borbu Ukrajine protiv ruskih snaga. Osim toga, stranim trupama ne bi bilo dozvoljeno da borave na ukrajinskom tlu, a Kijev više ne bi dobio oružje dugog dometa. Predlozi koje su detaljno opisali Financial Times i Reuters uglavnom se poklapaju sa radikalnim zahtjevima Rusije s početka godine, kada je američki predsjednik Donald Trump pokrenuo direktne pregovore sa Moskvom o okončanju rata u Ukrajini. Ukrajinski zvaničnici nisu odmah javno reagovali na ove izveštaje. Jedan ukrajinski zvaničnik koji je direktno upoznat sa predlogom potvrdio je njegov sadržaj, ali nije dao dodatne komentare. Analitičari kažu da je malo verovatno da će predlog od 28 tačaka naići na podršku u Kijevu.
Nadam se da izveštavanje u ovoj priči nije tačno, jer ono što je ovde navedeno predstavlja zaista loš dogovor za ukrajinske, evropske i američke nacionalne interese.
Rekao je Michael McFuel, profesor političkih nauka na Univerzitetu Stanford i američki ambasador u Rusiji od 2012. do 2014.
Iskreno, šokiran sam.
Dodao je. Da, nakon izveštaja o novom mirovnom planu koji zagovaraju Sjedinjene Američke Države, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku Kaja Kalas poručila je da se mir u Ukrajini može postići samo uz učešće Evropljana i Ukrajinaca.
Ono što mi kao Evropljani uvek podržavamo jeste dugotrajan i pravedan mir i pozdravljamo svaki napor da se to postigne. Naravno, da bi bilo koji plan funkcionisao, potrebni su Ukrajinci i Evropljani. Dakle, ovo je veoma jasno.
Francuski ministar spoljnih poslova Jean-Noël Barrot je po dolasku na sastanak u Brisel rekao da mir ne može da znači kapitulaciju.
Razgovori bi trebalo da počnu prekidom vatre koji omogućava pregovore o pitanju teritorije i bezbednosnih garancija. Mi smo to rekli, SAD su to rekle, Trump je to rekao i Ukrajinci su spremni za to. Jedina prepreka je takvim uređenim razgovorima do sada je ruski predsjednik Vladimir Putin.
Izveštaj o predlogu pojavili su se manje od 24 sata nakon što je ruski napad krstarećom raketom pogodio dve stambene zgrade u zapadnom ukrajinskom gradu Ternopil, usmrtivši najmanje 26 osoba i ranivši desetine. Kod kuće ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je politički oslabljen velikim korupcijskim skandalom koji je zahvatio neke njegove ministre i dugogodišnje poslovne partnere.
Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon kojim se njegova administracija obavezuje da objavi sva zvanična dokumenta u vezi sa slučajem osuđenog seksualnog prestupnika Jeffreya Epsteina. Upravo sam potpisao zakon o objavljivanju Epsteinovog dosijeja, napisao je američki predsjednik na svojoj društvenoj mreži Truth Social. On je ponovo optužio svoje demokratske protivnike da su prikrili istinu. Zakon koji je Kongres usvojio u utorak daje Ministarstvu pravde mjesec dana da objavi dokumenta koja posjeduje. Trump je poznavao Epsteina godinama, ali je rekao da su se posvađali početkom 2000-ih, dve godine pre nego što je kontroverzni američki financijer prvi put uhapšen. Trump je dosledno odbacio bilo kakva krivična dela u vezi sa Epsteinom. Obraćajući se novinarima u ponedjeljak uveče, Trump je rekao da republikanci nemaju nikakve veze sa Epsteinom. Jeffrey Epstein pronađen je mrtav 2019. u zatvorskoj ćeliji pre početka suđenja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Grupa ženskih feminističkih organizacija i aktivistkinja zatražila je u četvrtak hitnu suspenziju i trajno udaljavanje iz službe policajca koji je, kako tvrde, na protestu u ponedeljak u Novom Sadu pretukao devojku. Oduzimanje uniforme i značke je minimum, a ne maksimum odgovornosti, navodi se u zajedničkom saopštenju nekoliko desetina organizacija i aktivistkinja. Taj čin, kako se dodaje, nije izolovani incident, već je, citiramo, simptom duboko ukorenjenog muškog nasilja prema ženama, zloupotrebe moći i sistemskog poricanja odgovornosti za živote i bezbednost žena u Srbiji, kraj citata. Bosna i Hercegovina obeležava 30. godišnjicu Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je uspostavljen mir nakon gotovo 4 godine rata 90. godina prošlog stoljeća. No, osim što je zaustavio stradanja, taj sporazum je doneo etnički podeljen obrazovni sistem sa različitim tumačenjima događaja iz proteklog rata. Post-dejtonske generacije odrastaju pod teretom podela, različitih verzija istorije i očekivanja da poprave sistem koji nisu stvorile, ali sve glasnije poručuju da žele prostor za zajedničku budućnost. Priču donosi Marija Augustinović.
Rođena godinu nakon sporazuma kojim je završen rat u Bosni i Hercegovini, 29-godišnja Mostarka Ela Ljubić pripada generaciji koja je naslijedila njegove posljedice, podijeljene škole, konstantne političke tenzije i terete roditeljskih trauma. Odrasla u gradu koji je tokom ratnih 90-ih bio poprište žestokih sukoba, Ela je pohađala škole koje i danas dijele djecu prema etničkoj pripadnosti.
Škole i dalje nisu spojene administrativno i tako odvojene po dva nastavna programa, većinom na potpuno suprotnim stranama grada. Te se podjele i takako su se osjećale, mislim, pogotovo za mene koja sam djeca mješanog braka, ono nekako uvijek se tražila neka pripadnost, barem je to moj subjektivni osjećaj. Da li se predijeli na jednu ili na drugu stranu, veliki je strah vlada u to vrijeme. Ja sam bila buntovna, pa se nikad nisam htjela opredijeliti, nekako smatram. I imala bi osjećaj da dio svojih korijena nekako tupam i sebe i da nisam sebi vjerna.
Simbolom podjela postao je obrazovni sistem u centralnim i južnim dijelovima zemlje u kojima je prisutan fenomen dvije škole pod jednim krovom. Radi se o školama u kojima po različitim nastavnim programima djeca bošnjačke nacionalnosti nastavu pohađaju u jednom dijelu, a učenici hrvatske nacionalnosti u drugom dijelu zgrade. Zbog moratorija Vijeća Evrope učenici osnovnih škola u BiH do 2018. godine nisu učili o ratu, dok im je u današnjim udžbenicima različito interpretiran. Stefan Elezović, doktorand na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, kaže da je obrazovni sistem u potpunosti podređen etnopolitici koje mladima nameću teme iz ratne prošlosti.
Nove generacije koje stasavaju u zrele ljude ne naginju radikalizmu kao što se očekivalo. Isto tako nisu spremni da se aktiviraju, da participiraju u demokratskim procesima. A ta političnost je rezultat onoga čemu oni svakodnevno svjedoče. Ljudi jesu spremni za dijalog, naročito mladi ljudi. Međutim, imamo protivljenje ljudi koji su dio sistema na sistemsku politiku koja je orijentisana ka podjeli.
Tri decenije od završetka rata brojna istraživanja pokazuju da generacije mladih odrastaju u etnički homogenim zajednicama, izolirani i s malo znanja o drugima. Iz međunarodne zajednice godinama stižu upozorenja da politička instrumentalizacija može dovesti do dodatnog otuđivanja djece u ionako podijeljenim školama. No mladi koji su govorili za Radio Slobodna Evropa tvrde da ruše nametnute imaginarne granice. 22-godišnja Mija iz Sarajeva kaže da se u razgovoru mladi rijetko dotiču tema o ratu, ali da im se one konstantno nameću u političkim narativima.
Svako me već previše priče oko toga. Hajde da se ujedinimo, da završimo, da napredujemo dalje. Jer se konstantno mi kao, mi nismo bili tad rođeni, ali mi se vraćamo unazad. Ne napredujemo dalje, samo se vraćamo to, plašimo jedne druge s tim i onda živi u nama taj neki strah. Mislim da bi naše generacije mogle to da riješe, ali da li će se dopustiti malo starije generacije, malo veće sile, ne znam.
S Sva ministarstva obrazovanja u BiH usvojila su smjernice koje je 2006. dalo Vijeće Europe za pisanje i ocjenu udžbenika povijesti za osnovne i srednje škole. One među ostalim propisuju da udžbenici trebaju biti objektivni, znanstveno utemeljeni te usmjereni na stvaranje razumijevanja i pomirenja u Bosni i Hercegovini. No praksa je godinama potpuno drugačija. U udžbenicima je prisutno selektivno iznošenje činjenica te izbjegavanje navođenja krivice pojedinaca iz vlastitog naroda. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Zaviri ispod površine. Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti. U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odi mati drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you.
Hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest dva dana, bit će ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magle i kovida skupa, od straha mi majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čuje mi po cijelu noć vište žena i dolazi policija, šta uradi?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
ZIP razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički, ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta ZIP koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više informacija možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Do slušanja.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam, umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.